Jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija. Žele vam Ivan Kojić i Branka Trejević. Ponedeljak je 23. marta, ovo su vesti dana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas o izveštaju Ban Ki-moona o Kosovu. UNMIK zvanično dostavio tužiocu za ratne zločine Vukčeviću kompletan izveštaj o žutoj kući. Predsjednički kandidat VMRO DPMNE Ivanov ubedljivo vodi nakon jučerašnjih izbora u Makedoniji. Dinar danas ojačao za 0,1% prema evru i zvanični srednji kurs je 94,5 dinara za evro. Danas oblačno sa slabom kišom i susnežicom na planinama mestimično sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni. A u nastavku jutarnjeg programa, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte tematski blok o tome kako se na medije u regionu odražava svetska ekonomska kriza. U Srbiji je prihod od oglašavanja krajem prošle godine opao za 10%, a u prva dva meseca ove godine...
Pojedini vodeći mediji beleže smanjenje prihoda od marketinga, odnosno od oglašavanja, čak i za to 40%. Bojim se da će se taj trend i nastaviti u narednom periodu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće danas u Njujorku o situaciji na Kosovu. Na sednici će biti razmotren izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o radu UNMIK-a. Stavove Beograda izneće predsjednik Srbije Boris Tadić. Kosovo će na sednici predstavljati ministar spoljnih poslova Skender Hiseni. Španija je fleksibilna oko rokova za povlačenje svojih vojnika iz sastava međunarodnih snaga na Kosovu, rekao je portparol španskog premijera. Ministarka odbrane Carmen Chacon sastaće se iduće sedmice sa generalnim sekretarom NATO-a da objasni razloge za povlačenje i da se dogovore o rokovima za povlačenje, rekao je portparol. UNMIK je zvanično dostavio tužiocu za ratne zločine Srbije Vladimiru Vukčeviću kompletan izveštaj o žutoj kući i dodatnu dokumentaciju u vezi sa istraživanjem navoda o trgovini ljudskim organima na severu Albanije tokom 99. godine, rečeno je agenciji Beta u Tužilaštvu za ratne zločine. Prvi put u dve decenije postoji nada da će se promeniti situacija sa viznim ograničenjima koje je Evropska unija nametnula zemljama Zapadnog Balkana, ocenjuje European Stability Initiative. U 2008. godine Evropska unija je formulisala niz konkretnih i zahtevnih uslova u detaljnoj viznoj mapi puta. Obećala je putovanja bez viza kao nagradu za ispunjavanje tih repera, navodi ova organizacija u tekstu objavljenom na svojoj internet stranici. ESI ocenjuje da je u procesu najviše odmakla Makedonija. Predstavnici Srbije izaći će danas sa potpuno novim predlogom ekonomske politike za ovu godinu, koji bi omogućio da sa kombinacijom ušteda i novih poreza pokrije budžetska rupa od gotovo milijardu evra, pišu Večernje novosti. Izmenama zakona bi se neoporezivi deo plate podigao sa sadašnjih 5.000 na minimum 12.500, možda i 15.000. Deo plate iznad tog proseka oporezovao bi se sa 20% umesto do sadašnjih 12%. Ovo bi dalo odličan efekat jer bi veći porez plaćali samo oni koji imaju izuzetno dobra primanja, piše list. Večernje novosti dodaju da vlada namerava da ukine postojeći godišnji porez na dohodak građana koji se u Srbiji pokazao kao neefikasan. Studija o ratovima u bivšoj Jugoslaviji potvrđuje tvrdnje Radovana Karadžića da mu je američki zvaničnik obećao imunitet od tribunala u Hagu ako se povuče sa vlasti posle rata u Bosni, prenosi američki list New York Times. Kako list navodi, zvaničnik o kome je reči Richard Holbrook, koji je sada izaslanik predsjednika Baracka Obame za Afganistan i Pakistan. Holbrook je više puta demantovao da je obećao Karadžiću imunitet, ističe list i dodaje da ipak glasine o tome ne prestaju i da se više verzija nedavno pojavilo da potkrepe Karadžićeve tvrdnje uključujući i studiju Univerziteta Purdue iz američke države Indiana o ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Ko urednik te studije, Charles Ingrao, rekao je da su mu tri visokozvaničnika State Departmenta, od kojih je jedan penzionisan, kao i nekoliko drugih ljudi koji su upućeni u Holbrookove aktivnosti, rekli da je Holbrook uveravao Karadžića u julu 96. da ga neće goniti Međunarodni sud ako napusti politiku, navodi list. Upitan da komentariše člana, Holbrook je u pisanoj izjavi za New York Times ponovo demantovao navode o sporazumu. Kosovska policijska služba uhapsila jednog Albanca kod kojeg je pronašla ručnu bombu i suzavac, a privela i dva Srbima na informativni razgovor nakon incidenta u severnom delu Kosovske Mitrovice. Komandir severne policijske stanice Milija Milošević rekao je agenciji Beta da se incident dogodio u Nemanjinoj ulici u Bošnjačkoj Mahali, a da u incidentu nije bilo povređenih. Bivši kosovski premijer Agim Čeku izjavio je da je na Kosovu još uvek potrebno prisustvo NATO snaga koje bi garantovale bezbednost. Za Kosovo je NATO dobar i veran prijatelj. NATO treba da pomaže da se Kosovo sačuva od spoljašnjih pretnji, iako se ne radi o riziku visokog stepena. Prisustvo NATO je potrebno i kao pomoć za uklanjanje paralelnih struktura, rekao je nekadašnji premijer i lider Socijaldemokratske partije Kosova Agim Čeku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da Srbija prvo treba da postane članica NATO, pa tek onda Evropske unije, dodavši da nijedna bivša komunistička zemlja Istočne Evrope nije ušla u Evropsku uniju, a da prethodno nije postala članica NATO. Skupština Srbije trebalo bi danas da počne raspravu o amandmanima na predlog zakona o zabrani diskriminacije, koji treba da uspostavi sveobuhvatan i integralan sistem zaštite od diskriminacije. Društvo sudija Srbije saopštilo je da dopis Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva pravde o postupanju u predmetima radnih sporova predstavlja pokušaj protivustavnog uticaja i mešanja u rad sudstva. Društvo sudija Srbije navodi da je dopis od 16. marta koji je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja prosledio Ministarstvu pravde, a zatim Vrhovni sud svim sudovima, pokušaj otežavanja i onemogućavanja građanima da obezbede sudsku zaštitu svojih osnovnih prava iz radnog odnosa. Prema pisanju Blica, Vrhovni sud Srbije okružnim sudovima prosledio dopis Ministarstva ekonomije u kojem se traži da se prekinu sva suđenja i zamrznu izvršenja pravosnažnih sudskih odluka koja se tiču radnih odnosa. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio je da je prosleđivanje dopisa sudovima o postupanju u predmetima radnih sporova odluka Vrhovnog suda Srbije, odbacujući optužbe Društva sudija Srbije da je reč o protivustavnom uticaju i mešanju u rad sudstva. Samostalni poslanik Demohrišćanske stranke Srbije Vladan Batić danas će Skupštini Srbije predati predlog zakona o otvaranju dosijeja tajnih službi. U saopštenju dostavljenom agenciji Beta, Batić navodi da je zakon o otvaranju dosijeja tajnih službi preduslov za realizaciju denacionalizacije, lustracije i rehabilitacije. Batić podsjeća da je vlada Zorana Đinđića 2001. godine donela uredbu o otvaranju dosijeja službe državne bezbednosti za određene kategorije građana, ali da je ta uredba ukinuta nakon dve godine odlukom Ustavnog suda. Liberalno-demokratska partija saopštila je da je troje napadača presrelo i vređalo njenog lidera Čedomira Jovanovića i članove njegove porodice dok su bili u automobilu. Sinoćne trovanje 30 gostiju u kafani u Gornjem Milanovcu posledica je prekomernog prisustva ugljen dioksida, rekao je sinoć agenciji Beta istražni sudija opštinskog suda u tom gradu Milisav Cvetković. Gosti su slavili mladence i u zatvorenom prostoru je bila uključena peć na gaz, a nije bilo provetravanja. Svi koji su bili smešteni u bolnici u Gornjem Milanovcu van životne su opasnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čujmo i važnije vesti iz regiona i sveta. Makedonska državna izborna komisija saopštila je da posle prebrojanih nešto više od 16% glasova na predsjedničkim izborima u zemlji, ubedljivo vodi Đorđe Ivanović, vladajuće VMRO DPMNE sa 38,4% glasova. Za njim slede Ljubomir Frčkovski iz Socijaldemokratskog saveza sa 18,4% i nezavisni kandidat Ljube Boškovski sa 17,3% glasova. Predsednik Sjedinjenih Država Barack Obama izjavio je da zbog napretka u refinansiranju kredita vidi zračak nade u svetu nekretnina, jednom od uzročnika sadašnje ekonomske krize, ali je ocenio da u finansijskim institucijama još postoje sistemski rizici. U akciji pripadnika snaga NATO u Afganistanu poginulo je 10 pobunjenika, među kojima jedan od lokalnih vođa Talibana na jugu te zemlje, saopštio je NATO. Kako se navodi u saopštenju, vojnici alijanse su tokom vikenda gađali uporište lidera pobunjenika Maulavija Hasana u provinciji Helmand. Američki predsjednik Obama izjavio je da bi Sjedinjene Države trebalo da imaju strategiju izlaza u Afganistanu, najavivši da će uskoro obelodaniti plan koji predviđa jačanje vojnih, diplomatskih i ekonomskih napora u toj zemlji. Najmanje 17 osoba stradalo je u nedjelju u avionskoj nesreći u američkoj državi Montana. Portparol Federalne službe za avijaciju Mike Fergus izjavio je da je avion poleteo iz Orvila u Kaliforniji i da se srušio nedaleko od aerodroma u Butte u Montani. Dodao je da se avion zapalio dok je pilot pokušavao da sleti. Prema prvim izveštajima, u avionu je bilo dosta dece. Nacionalna alijansa, druga po snazi u vladajućoj koaliciji Italije, odlučila je da se rasformira i pripoji konzervativcima premijera Silvija Berlusconija, izveštavaju italijanski mediji. Ugarski šleper, koji je Dunavom prevozio gvozdenu rudu, udario je u stenu i prevrnuo se nedaleko od mesta Turn Severin u Rumuniji, a u reku je upalo 2000 tona ruda namenjene Srbiji. Teretni avion američke kompanije FedEx srušio se kasno sinoć kod međunarodnog aerodroma Narita kod Tokija zbog jakog vetra i zapalio se. U avionu koji je letao iz kantona na jugu Kine bili su piloti i kopiloti i za sada se ne zna da li su preživjeli nesreću. Pripadnici krajnje desnice sukobili su se sa levičarima koji su se okupili ispred katedrale Notre Dame u Parizu na protestu protiv izjave pape Benedikta, koji smatra da je upotreba kondona štetna, saopštila je policija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, pre tematskog bloka ukratko podsjećamo na važnije vesti dana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas o izveštaju Ban Ki-moona o Kosovu. UNMIK zvanično dostavio tužiocu za ratne zločine Vukčeviću kompletan izveštaj o žutoj kući. Predsjednički kandidat VMRO DPMNE Ivanov ubedljivo vodi nakon jučerašnjih izbora u Makedoniji. Dinar ojačao za 0,1% prema evru, zvanični srednji kurs 94,5 dinara za evro. Danas oblačno, sa slabom kišom i susnežicom na planinama, mestimično sa snegom, najviša temperatura od 7 do 12 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom bloku koji sada sledi, reč će biti o medijima u svetskoj krizi. Svetski mediji, posebno štampani, teško su pogođeni svetskom ekonomskom krizom. New York Times zbog krize prodaje pola zgrade na Manhattanu. U Sjedinjenim američkim državama otkazi za 10% novinara. U Chicago Tribune otpušteni čak i dobitnici Pulitzera. Kako je to u medijima u jugoistočnoj Evropi? U tematskom bloku koji su priredili Sabina Čabaradić i naši saradnici, čućete više o tome kako se svetska ekonomska kriza reflektuje na medije na eksiju prostoru. U Srbiji se ona već osjeća i, kao što ćete čuti u prilogu Zorana Glavanjića, postavlja se pitanje koji mediji će biti u stanju da je prežive, a koji će morati da stave katanac u bravu.
Zbog pravog bujanja medija u proteklim godinama u ovom trenutku niko ne može da kaže koliko medijskih kuća ima u Srbiji, ali se procenjuje da trenutno postoji oko 500 štampanih izdanja, oko 200 televizijskih stanica u koje se ubrajaju lokalne zajedno sa 5 onih koji imaju nacionalnu frekvenciju, dok nema precizne evidencije broja radio stanica, ali se pretpostavlja da ih također ima bar nekoliko stotina. Za sve njih ne predstoje ružičasti dani jer se procenjuje da će se zbog finansijske krize drastično smanjiti prihodi od marketinga i da će se mnogi vlasnici jednostavno odlučiti na zatvaranje. Shodno tome, prvi na udaru već su se našli srpski štampani mediji, čiji prihodi su značajno počeli da opadaju još posle prvog kvartala 2008. a dodatno su uzdrmani u posljednjem tromjesečju prošle godine. Zoran Papić, direktor Asocijacije novinskih i elektronskih medija, rekao je za naš program da su krajem 2008. novinske izdavljene izdavači zabeležili pad zarade od 10%.
Sve to što se zbivalo nastavilo se i u prva dva meseca 2003. godine, kad pojedini vodeći mediji beleže smanjenje prihoda od marketinga, odnosno od oglašavanja, čak i za do 40%. Bojim se da će se taj trend i nastaviti u narednom periodu. Mislim da se može govoriti o dosta sličnom trendu kada su svi mediji u pitanju.
Tiraži domaćih dnevnika i nedeljnika drastično su opali, a zbog velikog smanjenja broja oglasa, od kojih uglavnom i žive, prvo se javljaju katastrofični scenariji o otpuštanju novinara i zatvaranju redakcija. Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Media Grupe, koja izdaje nekoliko najpoznatijih nedeljnika i mesečnika, kaže da zbog dobre poslovne politike njena firma još nije ozbiljno ugrožena, ali da je činjenica da finansijska kriza zloslutno kuca na vrata.
Očigledno je da veliki broj oglašivača sada razmišlja da li da se oglašava ili da ipak prekine dok ne vidi kakva je situacija. Isti je slučaj i sa kupcima štampanih medija. Prosto je to stvar koju najlakše možete da izbrišete iz budžeta u vreme kad postoji televizija i web sajtovi. Mislim da će veliki broj medija, da ne upotrebim tešku reč, postradati već do kraja ove godine.
Prosečan broj prodatih dnevnih listova u Srbiji iznosi 800.000, dok najjači dnevnik uobičajeno ima tiraž od oko 150.000. I na televizijama i radiostanicama manji je broj reklama nego ranije, ali država zbog spašavanja kompletne ekonomije do sada nije imala vremena da se bavi pomoći medijima. Zoran Papić kaže da je sigurno da će morati da se umeša i u medijsku sferu.
Mislim da će pre svega sami mediji morati da dođu do nekog konsenzusa na koje to sve načine bi država mogla da im pomogne. Nekako oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa, mada nisam siguran da je to pravac na koje država uopšte mogla da deluje i da o njemu razmišlja. To su sredstva koje idu u budžet iz koga se alimentiraju potrebe svih državljana ove zemlje.
Pomoć države ipak je škakljivo pitanje. Biljana Stepanović.
Država može da pomaže tako što će vam davati oglase ili ministarstava ili pojedinih državnih institucija ili državnih kompanija. Može da vam daje dodatke, što se već sada dešava. Ali je onda pitanje uticaja države za taj novac ako pođemo od činjenice da nema besplatnog ručka. Pitanje je šta će država u krizi koja će da se zaoštrava da traži za uzvrat. Pa me strah da ta pomoć ne bude plaćena slobodom medija.
Vlasnici, urednici i novinari u Srbiji koji su proteklih 20 godina preko glave preturili toliko kriznih situacija kao zaposleni u medijima u stabilnim zemljama za čitav vek, za sada mogu samo da se pouzdaju u svoju moć preživljavanja u nemogućim uslovima. Rade Ranković, novinar produkcijske grupe TV Mreža, kaže za naš program da ga zabrinjavaju vesti o udaru krize na medije.
Pa prosto ne kao novinar, nego kao normalan čovjek, plašim se za to što će nam se događati, koliko već za 2-3 mjeseca. Strašne su vesti koje dolaze iz sveta i prosto čovjek ne može da ostane ravnodušan kad vidi da se neki listovi koji su izlazili 150 godina prosto gase. Ja radim u elektronskim medijima, za sada imamo posla, međutim kraj godine je daleko.
Po rečima Rade Tarankovića, problem su i medijske specifičnosti Srbije.
Elektronski mediji žive od reklame. Marketinško tržište u Srbiji je malo ako ga poredimo sa regionom gdje ima mnogo više para. Dakle, do kraja godine će se dogoditi situacija da će 4-5 nacionalnih emitera, ne znam ni sam broj regionalnih ili lokalnih, se boriti za još manji kolač.
Prva veća žrtva krize mogla bi da bude TV Avala, televizija sa nacionalnom frekvencijom koja je, kako se priča, pred zatvaranjem. Biljana Stepanović smatra da će, kao i u drugim oblastima, u medijima opstati samo lideri i najjači brendovi.
U ovom trenutku Ekonomist Media Grupa ne planira da otpušta bilo koga od zaposlenih, ne planira da smanjuje plate, ali naravno ne možemo se zanositi ni da će biti povećanja plata, da će biti neke ekspanzije. Naš je cilj da svi na broju dočekamo kraj ove godine.
Za kraj priče vraćamo se na početak konstatacijom da u Srbiji postoji par hiljada novina, radio i TV stanica i za one koji čekaju pomoć države, pitanjem Zorana Papića.
To onda traži odgovor, može li iko da pomogne tolikom broju medija?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Gašenje medija u Crnoj Gori počelo je sredinom prošle godine, dakle i prije nagovještaja krize. Riječ je o veoma malom tržištu u kojem postoji veliki broj i štampanih i elektronskih medija. Čelni ljudi predviđaju da će problemi tek početi, ali još uvijek nemaju posebne planove preživljavanja. Uz to odmah i konstatiraju da bi otpuštanje novinara, fotoreportera ili snimatelja bila najgora mjera jer i onako funkcioniraju s minimumom potrebnim za valjan rad. Prenosi iz Podgorice Biljana Jovićević.
Sredinom ljeta prošle 2008. godine ambiciozno zamišljen projekat ubacivanja američke Fox televizije na crnogorsko medijsko tržište propao je i prije početka emitovanja programa, nakon odluke borda direktora tog medija za Europu da se zaustavi širenje. Potom su na jesen počeli problemi u dnevnom listu Republika najmlađem i sa najmanjim tiražom u Crnoj Gori, koji je prestao da isplaćuje zarade zaposlenima. Kada ni nakon više javnih poziva već većinski vlasnik i jedan od novopečenih bogataša Zoran Bećirović, iza koga pretpostavlja se stoji ruski kapital, nije izmirio obaveze prema zaposlenima, dnevnik se ugasio krajem prošle godine čak i na online internet izdanju, a zaposlenima je preostalo da sudskim putem potraže prava. Iako se za Fox televiziju ne može procijeniti šta su bili motivi za ustavljanje programa, za Republiku se gotovo sa sigurnošću može tvrditi da uzrok gašenja nije ekonomska kriza, iako se poklopila sa njenim dolaskom. Svi ostali mediji u Crnoj Gori još uvijek funkcionišu bez vidljivih znakova krize. Međutim, naši sagovornici tvrde da se već osjeća. Direktor jednog od najčitanijih dnevnika u Crnoj Gori Dana, Mladen Milutinović.
Kriza se osjeća i to je evidentno. Ono što posebno pogađa svaki medij koji je nezavisan, koji se finansira od, kažem, sobstvenog rada, znači marketinga, prodaje, osjeća zaista velike probleme u prvom redu zbog činjenice da su svi subjekti s kojima sarađujemo u principu u nekim velikim problemima. U svakom slučaju, da bi ljudi bili obaviješteni i da bismo svoj posao mogli da radimo normalno, moramo da pružamo potpuno varedne, da kažem, ljudske napore da bismo kompletan proces proizvodnje mogli da zaokružimo.
Udruženje nezavisnih elektronskih medija ovih se dana oglasilo saopštenjem koje je pozvalo Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija da zbog krize i sve većih problema medija oslobodi komercijalne emitere plaćanja obaveza za korištenje frekvencija i objekata radiodifuznog centra. U UNEM-u konstatuju da ti prihodi nijesu toliko značajni da bi ugrozili rad Agencije za elektronske komunikacije i RDC-a, dok se sa druge strane mnogi medijima može na taj način pomoći da prežive ovu tešku godinu i nastave rad. Iako je nakon izmjene zakona o javnim radiodifuznim servisima po mnogima pronađen stabilan izvor finansiranja, prema kojem će javni servis RTVCG na godišnjem nivou dobijati blizu 10 miliona eura iz budžeta, generalni direktor Branko Vojičić kaže da to ni izbliza nije dovoljno za valjanu proizvodnju programa.
Smo dobili budžetsku kvotu, ali kad ti kažem da ta kvota iznosi 687.000 eura, a da se naše plate sa porezima 590, znači ne ostaje ni 100.000 eura. A od 100.000 eura kad platiš gorivo, mazivo, struju i tako dalje, znaš koliko ostane za program? Nula.
Ste li pravili neke planove?
Planove pravi onaj ko može, koliko ima bilo kakvu projekt. A mi smo navikli, eto to kod nas je konstanta, već duži period kad mi možemo samo da pravimo planove gubitaka, a on neko će ih podmiriti ili jednostavno neće biti u kuće. Eto tako.
Sudbina najstarijeg dnevnog lista u Crnoj Gori, Pobjede, još uvijek u većinskom vlasništvu države, također bi trebao da se riješi ovih dana. Poznata austrijska medijska korporacija VAC, u čijem su vlasništvu mnogi dnevni listovi na Balkanu i koja je do prije dvije godine bila i vlasnik Podgoričkih vijesti, trebalo bi kao prvorangirana na tenderu za Pobjedu da je preuzme za 4 miliona eura uz obavezu isplate otpremnina radnicima koji budu proglašeni viškom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Mediji su u Hrvatskoj za sad puno više u strahu od mogućih otpuštanja i gašenja, no što se to u stvarnosti događa? Iako otkaza već ima. Osim toga, kaže naša Ankica Barbir Mladinović, uočeno je i znatno smanjenje prihoda od oglašavanja.
Prva žrtva recesije među hrvatskim medijima mogao bi biti mnogima omiljeni internetski portal biznis.hr, jer je švedski vlasnik Bonnier Business Press zbog vlastitih problema odlučio zatvoriti portal. No pregovori za spašavanje još traju i konačan rezultat znaće se za desetak dana, kazao nam je novinar Igor Prstec.
planijeri izlaze, to je sigurno. Mi izlazimo do 31.3., to je sigurno, a pregovori se vode.
U javnosti je stigla informacija o otpuštanju 20 novinara u poslovnom dnevniku, no direktor Jadran Kapor tvrdi da to nema veze s ekonomskom krizom, već restrukturiranjem u samom dnevniku kojeg je prije godinu dana preuzela austrijska Štirija.
No, opća situacija na hrvatskom tržištu tiskanih medija jest da tiraže dnevnih novina klize nešto brže nego što su klizale ranijih godina.
Tomislav Rus, direktor poslovnog segmenta Mediji u Europa Press Holdingu, najvećoj izdavačkoj kući u Hrvatskoj i među najvećima u regiji, ističe da zadnjih mjeseci osjećaju stanoviti pad u oglasnim prihodima, što će se odraziti na neka izdanja.
Počeo se osjećati još krajem prošle godine, ne toliko zbog toga što je kriza već bila došla, nego zbog straha svih igrača na sceni od ono što bi moglo se dogoditi, tako da stanoviti pad oglasnog prihoda se osjeća. Ne?
Iako već duže vremena kao crni oblak kruže nagađanja o otpuštanju 50 i više novinara, za sad, tvrdi Vrus, masovnije rezanje nije započelo.
Pa ne, do sad nije bilo otpuštanja, ali jedan broj novina koje su uvijek negdje na granici profitabilnosti dolaze naravno u pitanje ukoliko padnu oglasni prihodi. Mi režemo naravno sve moguće druge troškove, troškove administracije, menadžmenta i uprava koji direktno ne utječu na proizvod, proizvodnju i novinare. A sad vidjet ćemo kako će se dalje razvijati tržište.
Informacije iz Sindikata novinara Hrvatske ipak su nešto drukčije. Predsjednica Gabriela Galić.
Službenih najava iz poslodavaca nema o nekim mogućim viškovima radnika. Međutim, nema firme u medijskoj sceni u kojoj se ne govori o višku radnika i u kojoj se već ne otpuštaju novinari i ostali medijski djelatnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Mediji u Bosni i Hercegovini za sada ne osjećaju nikakav utjecaj krize. Dokazuju to brojni mali lokalni mediji koji i dalje rade, iako su na rubu egzistencije. Sa detaljima Selma Boračić.
Direktorica Šik radija iz Mrkonjić grada Jelena Šikman kaže da ne razmišljaju o gašenju ove radiostanice.
Znači, u manjim preduzećima, inače u manjim sredinama, toliko se ne osjeti trenutno stanje kako je. Mi nismo imali potrebu da smanjimo radnike, niti, ne znam, velike promjene da napravimo. Radimo isto kao do sada i uglavnom nadamo se da neće doći do neke veće promjene.
Šikman ističe da je jedina promjena smanjen broj oglašivača.
To je iz mjeseca u mjesec, gledate da dostignete neki financijski dobitak, da možete da se pokrijete. To je više preživljavanje. Nekad je to dobitak, zavisno kako koji mjesec radite, ali sad neki veliki novac ne može da se zaradi. Već možete da osjetite na nekim ljudima da više nemaju novac i ne žele da izdvajaju novac za reklamu.
Prema podacima Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Bosne i Hercegovine, u prva dva mjeseca 2009. godine došlo je do smanjenja oglašavanja putem medija za skoro 30%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, ukratko važne vesti. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas o izveštaju Ban Ki-moona o Kosovu. UNMIK zvanično dostavio tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću kompletan izveštaj o žutoj kući. Predsjednički kandidat VMRO DPN Ivanov ubedljivo vodi nakon jučerašnjih predsjedničkih izbora u Makedoniji. Dinar ojačao za 0,1% prema evru, zvanični srednji kurs 94,5 dinara za evro. Vreme oblačno sa slabom kišom i susnežicom, na planinama mestimično sa snegom, najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni. Sve što niste čuli u emisiji pročitajte na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Bio je to jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz beogradskog studija. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trijević. Prijatno.